Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещата Анна Благова и рубриката Образование. Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Здравейте, вие сте с подкаста на Гьоте Институт На една вълна. Аз съм Ани Благова и това е второто издание на рубриката ни за образование. Когато сме деца, учителите са едни от най-важните и постоянни фигури в живота ни. В очите ни те остават завинаги млади и завинаги в училище, дотолкова, че не си даваме сметка, че един ден може да ги няма. Точно това обаче са прогнозите за българското образование. В следващите няколко години повече от половината от преподавателския състав ще се пенсионира и няма млади хора, които да ги заменят. Липсата на млади и мотивирани преподаватели е едно от големите предизвикателства пред българското училище. Затова днес в рубриката сме поканили двама млади българи, които са избрали за своя мисия да запълнят част от тези липси. Те са се посветили на образованието, макар да са учили нещо друго. Какво ги привлича в учителската професия и как можем да я направим привлекателна и за други хора като тях? Затова ще си говорим с Несрин Салив, учителка по немски език в езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали, и Георги Стоев, преподавател по математика в средно училище Любен Каравелов в Пловдив.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Здравейте.
Здравейте, Георги Стоев съм аз. Преподавам математика на ученици от 5 до 7 клас в Любен Каравелов в Пловдив. И всъщност тази година с нашите ученици по математика се опитваме да изучаваме предметът чрез повече приложения в реалния живот. Нещо, което по принцип е дефицит на БГ образованието и съм сигурен, че ще имаме време днес да поговорим за това.
Здравейте, казвам се Несрин Салив. Учител съм по немски език в гимназия с преподаване на чужди езици Христо Ботев в град Кърджали. Преподавам на 8 и 12 клас, предимно на 8 клас, защото те изучават интензивно немски език и с тях се срещаме всеки ден по 5-6 часа.
И двамата сте започнали по друг професионален път. Несрин е учила връзки с обществеността в Германия, а Георги е завършил архитектура в София, но сте избрали учителската професия. Какво ви привлече и насочи на там?
Още от детството си всеки един от нас мечтае да стане някакъв или да бъде като някой. За да направи основната си крачка в обучението, т.е. да науча азбуката, четенето, писането и смятането, ми беше помогнал дядо ми, който беше учител по душа и професия. Сега, като разказвам, наистина изтръпвам. Всъщност той беше моят идол. Исках да бъда като него, да помагам на децата да се образоват, паралелно с това и да ги възпитавам. Да бъда учител, това беше моята мечта. Началото обаче имах желание да уча и да се реализирам в чужбина. Бях в Германия за 2 години, записах се да уча в университет, връзки с обществеността, усъвършенствах немския си език, получих много сертификати, видях най-различни традиции, хора, култури. Не бях там на мястото си. Затова се завърнах, мислейки, че родината ми има нужда от мен. Постоянно се сещах за думите на дядо ми. Бог да го прости. Прекрасно чувство е да чуеш, че твоите възпитаници са станали инженери, адвокати, лекари или учители. И след като създадох семейство, желанието ми нарасна двойно повече. Познайте защо и съпругът ми е учител. Поради тази причина реших да запиша след бакалавърската ми степен и магистърска, за да мога да бъда учител.
А Георги, каква е вашата история?
Аз всъщност, както вече споменахме, да, по професия съм магистър-архитект, завършил съм в София ЛАСГ. Това, което ме насочи към професията учител, всъщност пътят беше сравнително дълъг. Може би винаги в мен имало едно такова усещане, едно чувство, че като гражданин на Република България имам както лична отговорност, така и колективна отговорност към общото благо. И винаги съм искал по някакъв начин да допренеса за така едно по-добро бъдеще за нашата страна. И разбира се, може би факта, че моята майка е учител и съответно тя ме повлияла по някакъв начин и ми е доказала, че когато се опитваме да променяме нагласи, да променяме умения, да създаваме така бъдещите граждани на България, един добър старт е в класната стая. И по тази причина всъщност се насочих към професията учител. Тук голяма заслуга за така моята преквалификация има фондация Заедно в час, защото благодарение на тях всъщност открих начина, по който в момента аз смятам, че съм изключително полезен и така преследвам тази моя дългосрочна цел, наистина да бъда полезен в това да създаваме бъдещите така активни граждани на нашата страна, които от твоя страна пък да продължат промяната, за която всички мечтаем вече от десетилетия. Така че на тази професия наистина аз гледам по-скоро като на възможност да влияя, да менажирам хора, не толкова да бъда източник на знания, а по-скоро да насочвам учениците, да им помагам да откриват своите силни страни, да им помагам да откриват своите интереси или да приоткриват своите интереси, някакси да намират себе си, за да може в бъдеще да от своя страна те да бъдат полезни на хората около себе си, на общностите, в които живеят. За мен учителството е точно това.
Между другото, да кажем за слушателите, намерихме ви по различни канали, но всъщност вие имате много общи неща и двамата очевидно имате учители в семейството и явно примерът е доста важен за хората, които се насочват към тази професия. И двамата сте от Югоизточна България. Интересно ми е, Георги, вашата история каква е?
Всъщност, да, това е интересна история, защото първото ми влизане в класната стая като учител, разбира се, ние като ученици всички сме участвали в, отваряме на малка скоба, всички сме участвали под формата на самоуправление в училище. Съответно, аз също съм от немска езикова гимназия, град Хасково.
Любопитно ми е, Георги, вие кога за първ път влязохте в класната стая и за първ път усетихте тръпката от преподаване?
Първото ми влизане в класна стая като учител всъщност беше тогава, когато преподавах история на немски език, но така официалното ми първо встъпване в тази длъжност учител беше в годината, когато бях дипломант, т.е. разписвах и създавах своята дипломна работа към университета. Това беше година, която не беше много лесна за мен, защото бях в точно такъв процес на преоткриване на себе си, може би. Не бях сигурен, че архитектурата е нещо, с което искам да се занимавам. И всъщност започнах малко или повече да се сблъсквам с реалността в България и с това какво реално се очаква от мен в тази професия, особено в първите няколко години. В никакъв случай не подценявам професията, напротив, тя не дава толкова много, но осъзнах, че за себе си може би търся нещо друго. И имах възможност да се върна към родното си място в този кратък период, където така, имах доста свободно време. И всъщност получих предложение в местното училище да помагам на ученици след обед по математика и по английски език, защото нямаше кой друг да се ангажира с тази дейност. И всъщност първото ми стъпване беше като така нередовен учител, да го кажем, а възпитател по-скоро, след обед на 5-6 клас на ученици от малцинствен произход и съответно имаше страшно много бариери, но мога да кажа, че беше изключително ползотворно, изключително интересно да работя с деца, които на пръв поглед трудно се разбираме заради езиковата бариера, но това са и деца, които много лесно се привързват към човек, който им покаже, че се интересува от тях. И така, първото ми влизане в класата беше точно тогава, нали, още преди да срещна фондацията Заедно в час. И ако ми позволите една много кратка история, няма да забравя, един от часовете ни по следобед беше така нареченият отдих, спорт и отдих, така че ние с учениците решихме да си създадем турнир по волейбол, но естествено ние трябваше преди това да научим правилата на играта и няма да забравя първият път, когато имаха възможност да играят волейбол с мен и когато ги разделих на два екипа в двете полета на игрището и съответно аз така бия топката за сервис и се опитвам да я центрирам максимално и не с много голяма сила, за да могат те да я поемат и няма да забравя първият им досег с така топката в волейбол, с волейболна топка, беше момент, в който те едновременно се впуснаха да я ударят топката. И поради тази причина блъснаха си, така, как да кажа, блъснаха си един в друг, съответно паднаха на земята и топката падна в центъра между тях, без никой от тях да успее да я докосне. Така започнахме. В края на годината те вече разиграваха топката три пъти в полето, вдигаха си за забивка, забиваха, отсреща имаше блокади и така нататък. И всъщност мога да кажа, че в началото започнахме по един такъв много странен начин, но завършихме с един истински турнир, който победителите всъщност играха срещу учителите. И всъщност това ми показа няколко неща. Първо показа ми, че аз наистина мога да бъда полезен, нещо, което на хората около мен, на общността, нещо, което винаги ми е било цел. Второ, удовлетворението, което изпитах от това преживяване, макар и беше по-малко от година, беше огромно. Беше първото ми голямо така, удовлетворение изобщо в живота ми, професионално имам предвид. И си казах, може би това е което търся. Така че така започнаха нещата, всъщност.
Несрин, вие имате ли сходна история?
История. Първата ми година, си спомням, беше преди 3 години, всъщност 2018 година. Притеснявах се доста. Преподавах на 12-ти клас първата ми година и най-вече от това се притесних, като чух 12-ти клас. Бях много близка до тяхната възраст и това ме стряскаше. Мислих си, че в началото те няма да имат респект към мен, но уви, щата се случиха и тук искам също така да спомена програмата на Гьоте институт, която страшно много ми помогна. По време на моята практика, т.е. работа в нашата гимназия, завърших успешно програмата на Гьоте институт. Старт в професията се казва за начинаещи учители по немски език. И в рамките на този проект подобрих методико-дидактичните и дигиталните си познания и се запознах с различни форми на работа. Учебните ми часове станаха по-интересни и по-ефективни за моите ученици. Искам да кажа, че по време на нашето обучение в университета, аз след около 3-4 месеца завършвам живот и здраве магистърската си степен в Пловдивския университет, като че ли практическата част остава на заден план. При повечето специалности мисля, че се случва такава, но благодарение на този проект усъвършенствах моите познания от практическа гледна точка.
Несрин, в предварителния разговор стана дума, че вие всъщност преподавате в гимназията, която вие сте завършили. И ми е интересно и към двама ви, при положение, че вероятно може да преподавате на много градове други, защо сте избрали да се върнете близо до родните си места?
Усещането да преподаваш в училището, което си завършил, е страхотно. Завърнах се в България и то в моето училище, в моята гимназия, където завърших и благодарение на която сега владея толкова добре немски език. В началото ми беше доста странно, понеже почти всички учители, които ми преподаваха, бяха все още там. Всички мои неотдавнашни преподаватели ми се радват и гордеят с мен, понеже аз съм плода на тяхното дърво. Завърнах се, накратко да кажа, в моята гимназия, защото знам, че в нашата гимназия Христо Ботев учат много умни деца, много възпитани деца, които искат наистина да научат чужд език, било то немски, английски. Знаят, че там учим интензивно езика, на ден имаме по 5-6 часа и аз исках да предам това, което знам.
А вие, Георги?
Аз започнах от моето родно село като учител, но в момента преподавам в Пловдив. И между другото, в нашето Пловдивско училище също има сериозни традиции, това, което и Несрин спомена, сериозни традиции в това бивши възпитаници да се вършат като учители. И колеги споделят наистина, че това е доста едно много уникално преживяване, което нали, аз лично не мога да опиша, но да, Несрин доста добре разказа за него. Защо съм в Пловдив? Може би имах различни възможности. Разбира се, да избирам къде точно да преподавам. Имах опцията да си остана в София или дори да се отдалеча още по-нататък. Моя роден край е всъщност района на Източни Родопи и Пловдив беше така един вариант, може би най-добри вариант, аз да бида максимално близо до моя роден край, за да не загубя тази близост, тази комуникация. Така че, да, може би така Пловдив беше един от най-добрите варианти всъщност, за да се случи това нещо.
А има ли други млади учители във вашето училище и по ваши наблюдения трудно ли е за тях да привличат кадри?
в нашата гимназия не са много, но според мен, като че ли по-младите учители, които вече са завършили, се страхуват да влязат в класната стая. Разговаряла съм с много мои познати, приятели, които са завършили тази професия и чувстват, изпитват някакъв страх, защото в днешно време наистина учителят трябва да бъде не само педагог, но и психолог, естет и изповедник. И като че ли това ги стряска тях.
А вие как успяхте да преодолеете този страх? И въобще какво беше чувството, когато за пръв път се изправихте пред учениците, които, да кажем, са не много по-млади от вас?
В началото те се опитаха, как да кажа, като че ли учениците, като видят по-такъв млад кадър, изпитват някакво неуважение към него. Благодарение пак, както вече споменах, благодарение на Гьоте институт, приложих това в началото, при 12-ти клас особено. Уверих се, че материала се усвоява много бързо, развиват се уменията за работа в екип. Тук искам да спомена, че бъдещето на образованието е незабавна и задължителна промяна на класно-урочната методика на Коменски, понеже мисля, че тази система е доста възрастна, на няколко века и не работи полезно.
Става дума за Ян Коменски, един от бащите на методиката и дидактиката. Георги, вие споделяте ли това мнение?
Ами всъщност, определено да, в началото аз имах подобни предизвикателства през първата ми година, заради това, че влизайки в училище, аз бях на 26-27 години, т.е. нямаше голяма дистанция между мен и моите ученици от гледна точка на възрастта. И в началото, нали, аз също много се лутах между това как да спазвам баланса, как да бъда учител, но също време с това да бъда и приятел на тези ученици. За мен, с времето осъзнах, че това е може би по-малко в моя личен контекст, това беше по-скоро грешна стратегия, защото респектът към учителя, и това е мое лично мнение, никой не ангажирам с него, респектът към един учител, според мен, не бива да бъде просто респект заради това, че човекът даденият е учител. Тоест, с времето осъзнах, че взаимоотношенията ми с учениците трябва да се опират на изцяло на чисто човешка основа. Тоест, ако аз като човек уважавам учениците ми, това е начинът, по който аз демонстрирам, че очаквам уважение в обратна посок. Нали, взаимното уважение. Това е една от нашите ценности на нашата класна стая. Не се спомена за това, че учителя трябва да бъде психолог, философ, естет и така нататък. Това е абсолютно вярно. Това е работа с хора. И не винаги това може да се научи в университет. И аз тук съм страшно благодарен на това, че съм всъщност възпитаник на програмата Нов път в преподаването към Фундация Заедно в час, защото много от нещата в университета, които реално не се изучават, реално фундацията ми помогна да ги осъзнае по-дълбоко, като комуникацията с хората, комуникацията с екипа, комуникацията с родители, комуникацията с децата. И пак се връщам към това, липсата на дисциплина в началото е нещо нормално, учениците ни изпитват, къде ще се поддадем, опознават нашия характер като хора. И според мен е много важно да се подхожда на човешка основа, а не да се търси разликата в статута, в обществения статус. Нещо, което много често казвам на моите ученици е, ако вие изпитвате страх към даден учител, или по-скоро респекта ви към учителят се основава на страха ви от този учител, това не е полезно за вас в бъдеще, защото по този начин вие в бъдеще ще се изграждате като хора, които имат изпитват хроничен страх от хора с по-висок обществен статус. Тоест, създаваме по този начин едни пасивни хора. Не е това целта на образованието. Напротив, точно обратното. Искаме да създаваме активни граждани. И с тази цел, всъщност, респектът на йерархията не е нещо, към което аз се стремя. Изцяло развиваме така нашата образователно-учебна дейност с децата на, как да кажа, стъпваме на една йерархия по-скоро в хоризонтала, не в вертикала, и се опитваме да изграждаме нормални човешки взаимоотношения. Така че да, това е което мога да допълня по този въпрос.
Ще отворя само една скоба за Заедно в час. Това е една от големите организации, които последните 10 години работят за набиране на нови и мотивирани, обучаване на нови и мотивирани учители. Тя е всъщност доста селективна и искам да попитам, Георги, всъщност през какви етапи преминава обучението и кандидатстването?
Да, това е много добър въпрос. Всъщност, в началото, разбира се, самото кандидатстване преминава през три основни етапа за кандидатстване. Всеки следващ етап е по-предизвикателен от предишния. Започва се с така, кандидатстващия съответно изразява своята лична така, житейска философия за образованието под формата на онлайн анкета, доста обширна, след което евентуално следва интервю, след което един така дълъг ден работен, в който кандидат-участник преминава през различни ролеви ситуации и игри, където се измерват и оценяват неговите, така, неговите рефлексии. Всъщност, когато един кандидат бъде одобрен, той преминава през много интензивно лятно обучение, като самото лятно обучение е както теоретично, така и на практика практично, защото през така, края на летният сезон, всъщност, Заедно в час всяка година организира така летни училища, наречени летни академии в град София. Последната лятна академия, разбира се, се проведе онлайн заради така предизвикателството глобалната пандемия, но преди това съм имал възможността да участвам в такива летни академии наживо с деца от София и района. И смея да кажа, че това е един много, много интересен подход на фондацията и много полезен. За мен лично беше изключително полезен. Разбира се, участниците в програмата продължават в следващите си 2 години, учебни години, да получават всякакъв тип подкрепа от екипа на Заедно в час. И мога да кажа, че в моят конкретен случай тази подкрепа ми помогна в критичен за мен момент да не се откажа от това да бъда учител. Защото имах такъв момент в първата ми година.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
С други думи, преквалификацията към учителската професия не е никак лека. Това е една голяма инвестиция. Тя изисква и добиване на педагогическа степен от университет, каквато и двамата сте в процес на добиване или вече сте придобили. Но и очевидно, че университетското образование по педагогика, така както се предлага в България, не е достатъчно. И има нужда от подкрепещи организации, като програмата на Гьоте институт и като Заедно в час. Като млади професионалисти в системата вече, какви са основните проблеми в нея и нужди от промяна, които виждате?
Значи, един от належащите проблеми в съвременна педагогика е проблемът с застаряването на съществуващия преподавателски състав и липсата на вливане на свежи млади сили поради пристигането на млади специалисти. Младите специалисти не бързат да се заемат с такава отговорна работа, както учителската професия, и много от работещите не издържат няколко месеца, напускат местата си и понякога напускат професията завинаги. Една от причините, която сериозно усложнява и без това болезнения процес на адаптация на млад учител към работа с деца и ученици, са трудностите, свързани с взаимодействието и комуникацията с деца, учители и родители. Това е много важна комуникация. Липсата на разбиране за тяхната роля в отношенията с учители и родители, несигурността и неспособността да се води диалог, а и понякога и пълната липса на комуникативни умения подкопават искреното желание на младия специалист да се посвети на възпитанието на ученици и формират отхвърляне на имиджа му като учител.
Може ли да дадете пример за такъв тип проблематична комуникация?
Да, примерно в днешно време, тъй като имаме, аз мисля, че имаме един много странен бюджет в нашата република, учителите бях чула от един колега, че самия ученик се обръща към преподавател, цитирам, аз съм твой банкомат. Това беше за мен много странен израз. Тук мисля, че играе роля семейството на дадения ученик, понеже родителите са тези, които трябва да възпитават своите деца и постоянно да им повтарят, че учителят за тях трябва да бъде вторият възпитател, т.е. вторият родител. И те трябва да слушат какво казва учителя, трябва да изпълняват неговите задачи. Но днешно време, за съжаление, нещата не стоят така и повечето млади кадри, повечето млади учители го знаят това и се насочват към друга специалност.
Георги, какви са вашите наблюдения?
Този въпрос, ако трябва да бъда честен, за него мога да се направят поне още 10 подкаста. Само
да,
този въпрос.
Сигурно,
да, сигурно.
Така, не си ли наметна за проблема с диференцираните бюджети, нещо, което така, настоящият министър в оставка всъщност няколко пъти намекна, че така, има концепция за това как диференцирания бюджет лека по лека да започне да отпада и да се направи така, 50 на 50 диференциран бюджет плюс бюджет, който да бъде да се основава на качеството на преподаване в училище, което пък от своя страна да се измерва от национални външни оценявания, матури, т.е. резултатите от тези изпитвания и така нататък. Т.е. мисли се в тази посока.
Говорим за схемата, парите следват ученик. Т.е. колкото повече ученици има едно училище, толкова по-голям бюджета му, но това не отчита качеството.
Точно, да. Да, така че министерството е признало, че това е проблематично и се мисли в тази посока. Тепърво ще видим, нали, какво ще се случи с евентуално новият министър и така нататък. Но ако се фокусираме в класната стая и по-конкретно проблемите с това какво ние като общество разбираме под образование, от моя гледна точка има фундаментална сгрешена представа и нагласа за това какво всъщност трябва да прави един учител. Или изобщо какво прави един учител. За мен учителят не е човек, чиято основна функция е да учи, да обучава и да налива нови знания в главите на учениците. Учителят трябва да бъде човек, който насочва, който подкрепя, който позволява на ученикът да учи самостоятелно, да развива умения, било то умения за работа в екип или презентационни умения, умения за говорене пред публика и така нататък. Трябва учителят да насърчава ученикът да учи самостоятелно, да търси самостоятелно информация, да позволява на ученикът автономно да избира по какъв начин да учи. Тук говорим за това, че някои деца учат по-добре, когато четат дадена информация от текст, други когато я слушат. Трети работят повече с рисунки, скици, чертежи, графики и така нататък. Има различни типове ученици. Тоест, според мен има едно, фундаментално неразбиране, че учителя трябва да бъде човек, който 40-45 минути да стои на дъската и да говори на ученика и да му налива знания, заповеди и съответно да го ограничава само със своята гледна точка. Изобщо това не бива да е така. И някакси българското образование все още според мен страда от тази нагласа, че учителят е в центъра на вниманието и той е човек, който, така, който командва парада. Не трябва да е така. И всъщност една от основните цели на прогресивния тип образование, което е много залегнало и в обученията на Заедно в час, е всъщност това, че ученика трябва да е в центъра. Тоест тотално да обърнем представата си за това, нали, какво трябва да се случва в класната стая. Тоест, ученикът сам да взима решения, нали, дори да взима решения кога какво да учи. Знам, че звучи малко крайно, но това са прогресивните типове образование. Ученикът да взема решения как учи най-добре. Ученикът да взима решения за себе си, кои са му силните страни, да търси кои са му силните, кои са му слабите страни. Ученикът да си прави самооценка и така нататък. Мога много да говоря на тази тема. Тя е много дълбока, с много сложна терминология, която, за съжаление, все още, нали, обществото като цяло не разбира. И другото нещо, което, втръвайки в тази прогресивна посока, според мен липсва като обществена нагласа, е така наречения термин детско участие. Ще кажа малко повече за него. Детското участие с едно-две изречения означава учениците да имат право на мнение и да взимат и да имат право да участват в взимането на решенията за всички ситуации, които пряко ги засягат. Това дори означава ученикът да има право на мнение или дори да участва в анкетно изследване най-малкото, за това да покажем как да се направи програмата в училище. Или кой ден, нали, какво ще се учи. Или как ще се учи в конкретният час. Това е детското участие в училище. Съответно, детското участие означава да говорим повече за правата на децата в училище. И под права, веднага казвам, под права по-скоро разбираме, както наистина каза, комуникацията, нали, така наречената култура на училището. Тоест, колкото повече децата са наясно със своите права, основни човешки права, толкова по-голям е шансът те да защитават правата на другите, когато, особено в ситуации, когато тези права са нарушавани. Тоест, тук изграждаме една позитивна култура на учене в училище, в която децата се подкрепят един друг.
Тоест да гледаме на тях като на личности, малки личности и малки граждани.
Точно така, като на личности. Значи, представете си как, ако още от сега ние всъщност започваме да възпитаваме децата си като личности, както ти каза, като граждани, като хора, които имат мнение, като хора, които не се страхуват от това, че друг човек с по-висок обществен статус има друго мнение. Тоест, когато ние не се страхуваме да предизвикаме този човек, да поспорим с него, да дебатираме, нали? Представете си едно такова поколение, какво може да направи веднага след като завърши 12-ти клас. Нали? В момента говорим за това, че имаме 20% младежи, български младежи на възраст 25 години, ако не се лъжа, без статистиката, които нито учат, нито работят, нито знаят какво да правят с себе си. Това са неща, които директно влияят на икономическото развитие на страната. Най-малко. Нали? Това е най-малкият дявол. Ако успеем да осъзнаем като общество, че в училище ние не трябва да учим децата на математика, български, немски и английски, нали? Това е минимума, ние трябва да ги развиваме като личности, които имат право на мнение, знаят си правата, защитават правата на останалите и осъзнават, че живеят в един глобален свят. И тук навлизаме в така наречените глобални компетентности, в които, нали, сега няма да отварям темата, но просто си представете за миг, нали, какво бъдещо общество ни чака, ако започнем да образоваме в кавички децата си по този начин, по-прогресивен, както в момента го наричаме.
Какво трябва да направи Министерството на образованието и какво трябва да се направи по веригата, за да се случи това?
Да, всъщност, може би всички сме чували изразът, че когато един човек не може да се развие в своята професионална област, той става учител. Може би сме чували, да, този израз. И пак казвам, това е както вярно, така и тотално грешно. Ще обясня. Ако гледаме, пак казвам, ако гледаме на учителя като на човек, който образова децата на математика, на български, на различните предметни дисциплини, на различните учебни дисциплини, извинете, то тогава има теорията, че така всеки грамотен човек би могъл да покаже на децата как се пишат дадени букви или да им покаже как се решава дадена задача. Други въпрос е дали ученика ще разбере, нали, и ще осъзнае как точно реално се решава тази задача. Тоест, всеки човек на практика има капацитета да обясни на друг, на човека срещу себе си как се решава една задача. Друг е въпросът дали ще го обясни по начин, който е достъпен, по начин, който е правилен и така нататък. Нали? Така че в този смисъл разбирам от една страна защо така, този израз все още витае в общественото пространство и се така мултиплицира и в социалните мрежи. От друга страна обаче, ако погледнем на професията като на не толкова като на преподавател, на учителя не толкова като на преподавател, а по-скоро като на менеджер, ако щете дори, или на човек, който има по-скоро подкрепяща функция и ученикът е в центъра на образователния процес, то тогава професията учител придобива съвсем друго измерение и тук това е една голяма цедка. Много се прецежат хората, които имат реално тези умения. Тоест, едно е на дъската да запиша решението на задача и да си говоря на себе си или да обясня на вам на дъската все едно. Съвсем друго е аз да подкрепя 20 ученици в една класна стая сами да стигнат до решението на дадена задача и да им покажа пътя или да им подскажа за алгоритъм и начин, по който те могат сами да изследват решението на тази задача. Сами да правят грешка, опит, грешка, опит, грешка и накрая да излязат с някакъв извод в края на часа, дори да не са успели да решат правилно тази задача. Тоест, ако гледаме на учителя не просто като на човек, който пише на дъската и се занимава с досадна документация, за която също можем да говорим много, и това е препратка към инспекторатите регионалните, всъщност, ако погледнем на учителя като на човек, който решава малко или много да жертва своя имидж за доброто на децата и малко да слезе от сцената и да остави под прожектора ученика и да бъде с подкрепящи функции, така че ученикът е в центъра, под прожектора, то тези да бъде зад камера. Ако учителят бъде зад камера, повярвайте ми, като човек, който се занимава любителски с кино, зад камера е много, много по-предизвикателно, поне за мен, отколкото пред камера. И нещо, което забелязваме като големи разлики в България, например в Финландия, където учителската професия е издигната на пиедестал и там не всеки може да стане учител и за едно място се борят стотици учители за едно учителско място. Това, което там е направено с годините, което тук малко и много липсва, е, че в Финландия учителят вече не е източникът, единственият източник на знания. Учителят не е човека, който ни налива знания в главата. Учителят е човек с безброй много умения. Учителят насочва, учителят вдъхновява, учителят ти помага да откриеш твоите силни страни, учителят е психолог. Както Несрин каза, учителят умее да работи в екип, учителят знае много езици, учителят с уникално богата обща култура и какъвто и въпрос да му зададеш, учителят има отговор на този въпрос. Учителят е буквално гражданин на света, той е глобална личност, прогресивна личност, човек, който не спира и не спира да се самообразова, не спира да се саморазвива. Това е една от големите ценности, между другото и на Заедно в час, непрестанното развиване. Тоест, забелязвам и в България много учители, за съжаление, изпадат в ситуация, в която след като са си научили материала как се преподава и спират да се развиват. И едно и също нещо продължава да го преподават по един и същи начин на различни деца в продължение на десетилетия. Тоест изпадаме в така наречения коловоз на професията. Когато учителят не спира да се развива, да изследва нови методи на преподаване, добри примери включително и от чужбина, а дори включително и в миналото, една малка скоба, аз тук останах много приятно изненадан от това, че има много добри примери дори от преди 90-та година в българското образование. Тоест аз самия започна да променям и моите виждания за тази епоха, по-положителна посока от гледна точка на някои от образователните похвати. Имам предвид, че учителят трябва да бъде непрестанно развиваща се личност. И когато учителят е непрестанно развиваща се личност, това се вижда и в обществото. И когато се вижда в обществото, че учителят полага неимоверни усилия не само в класната стая, но много и особено извън класната стая. Нали, тогава вече започваме да променяме тези нагласи. И всъщност Министерството на образованието според мен е една от основните бъдещи така, задачи на Министерството на образованието е да започне да квалифицира учителите, ако мога така да се изразя, и по-скоро не говоря за квалификации по предмет, а говоря за квалификации по умения. И нали, Министерството сигурно ще потвърди, че има много такива вече обучения в България, но пак казвам, да, нека гледаме на учителя като на постоянно развиваща се личност, а и тогава ще можем много повече да оценим неговата работа. И спирам до тук, понеже мога още много да говоря и да говоря по този въпрос.
Аз подкрепям Георги и искам тук да спомена нещо, че за първи път, когато се ориентирах към учителската професия, всички мои приятели и даже роднини, и родители също така в това число, изпитаха един такъв страх и казаха, ти как ще се справиш с ученици, които са толкова близо до твоята възраст? Според мен предимствата да си близо до възрастта на своите ученици са много, но недостатъкът е един. Тоест следният. Да създадеш респект и уважение учениците отнема доста време и по-концентрирана интензивна работа с тях. А предимствата не знам дали ще мога да изброя всички тук, но едно от основните е, че аз мога сама да избера подходящ начин на представяне на учебния материал. Тоест, тъй като съм близка до тяхната възраст, знам какво ги влече и какво им е интересно. Иновациите в методиката на преподаването ги използвам поради тази причина пълноценно, в резултат на което има пълноценна обратна връзка, интерес към учебния предмет и най-важното – уважение. И всички сега тези мои роднини, приятели ме подкрепиха и разбраха какво съм искала да кажа аз на времето.
Страхотно! Георги, знам, че вие правите подкаст, правите филмчета с вашите ученици. Какви нововведения прилагате и какво ви позволява гледната ви точка на млад човек да приложите в занятията си в класната стая, за да ангажирате вниманието на учениците си?
Ако се хвана за това, което и Несрин каза и мога да допълня, защото съм напълно съгласен с това, което каза тя преди малко, тази методика, за която тя ни разказа, аз гледам на нея с едни други термини, но смисъл е подобен, така наречените глобални компетентности. За мен това е нещо, което от което българското образование се нуждае спешно. И тук мога да цитирам съответно резултати от изследването PISA. Ще кажа няколко думи за него. PISA е всъщност международна програма за изследване и оценка на функционалната грамотност на учениците от горе-долу половината земно кълбо. Какво значи функционална грамотност? Ами уча, да кажем, география и математика. Как това ми помага извън училище? Защо го уча това нещо? Тоест, ако ученик не може да си отговори на въпрос защо в момента уча това, какво то ми помага в живота, значи този ученик му липсват уменията за функционална грамотност. Близо 40% от българските ученици са функционално неграмотни. Говорим за учениците на възраст около 15 години. Тоест, това е вече гимназиален етап. Това е официална статистика от 2018 година, така че няма да задълбавам в нея. Защо се получава това? Ами, получава се поради следната причина, ще дам два примера. Например, в част по география, ще си поволя, защото географията ми е много любим предмет, нищо, че не преподавам по този предмет. Например, в урок, в който учениците изучават растения и животни в тропичните гори, т.е. животинския и растителния свят в тази природна зона, надявам се, че използвам правилна терминология, учителя по география ще ме простят, ако сгреша някъде. Вместо просто да учим за тези животни и растения и се зададем въпроса, защо трябва да го знаем това? Защо ми е да го знам това? И задавайки с този въпрос, аз като учител мога веднага да го обвържа с някакъв настоящ глобален проблем. И това е, например, проблема с обезлесяването на тропичните гори. И по този начин, нали, ние учейки за тези животни и растения, и за тази природна така зона, всъщност ние адресираме конкретен и силно наболял и належащ глобален проблем с обезлесяването. И от тук нататък един такъв урок или дори учебен раздел може да се развиве като проектно базирано обучение, в което учениците да адресират този проблем, да го изследват защо се случва този проблем, с какви темпове, кои са отговорните за този проблем, колко назад по веригата можем да стигнем. След това предложат решение на този проблем и така нататък. Тоест, когато това е глобалната компетентност всъщност. В случая, примерно, при урок по география. Друг пример, който мога да дам с моя предмет, естествено математиката, примерно 5-ти клас. Изучаваме геометрични фигури и тела, учим за лице, периметър, обем, лице на повърхнина и така нататък, както съответно на двоизмерните и след това и на триизмерните геометрични тела. И пак задаваме въпроса, добре, за това защо го уча? И когато го обвържим с глобален проблем, например, миналата година по време на електронното, на първия локдаун, по време на онлайн обучението с ученици, всъщност близо 2 месеца работихме по проектно базирано обучение, в което те, всеки от тях индивидуално или в малки групи, създадоха архитектурни проекти за създаване на бежански лагер в конкретна африканска страна за деца и семейства. Ние пак казвам, стъпихме върху държавните образователни стандарти, но адресирахме нещо глобално. Адресирахме глобална компетентност, нали, нашата обща култура за света и за съвременните проблеми. И между другото, това всъщност, което липсва като чели, ми се струва, на съвременното българско образование, са точно тези глобални компетентности, защото те, стъпвайки върху държавните образователни стандарти, след това възпитават децата в много други неща, като например емпатия към проблема. Случая, пример, от проблема с децата беженци. И тук не говоря толкова за беженци, Сирия, Афганистан, Иран и така нататък. Нали, много е. Самата тема е доста така, дебатира се по тази тема. По-скоро говорим за гражданските конфликти в Африка, които, нали, съответно принуждават големи маси от хора да емигрират от една страна в друга. Знаем и за големите беженски лагери в Етиопия и в Кения и така нататък. Тоест, по-скоро в този контекст разглеждахме темата с децата. И съответно, те научиха много за Африка, стъпвайки върху познанията си по математика и география. В същото време започнаха да изграждат в себе си наистина емпатия към едни деца на тяхната възраст, които буквално нямат обувки, нямат какво да ядат и нямат и чиста вода за пиене. И по този начин ние възпитаваме нещо много повече от толерантност. Възпитаваме децата в човеколюбие, в едно глобално човеколюбие. И това са тези тънки моменти, които следват от работата с глобални компетентности, а не само да стъпваме върху това какво ще учим днес и как ще го учим. Нали, къде остава отговор на въпроса защо го уча това? Как ми помага това да бъда по-добър гражданин не само на България, но и на света? Това е нещо, което според мен липсва. За щастие виждам вече добри примери в тази посока, но признавам, че нали, много ми се иска промяната да стане по-бързо. Разбирам, че това няма как да стане, но не преча да си мечтай или поне да работи в тази посока, нали? Защото всеки дава примери от себе си, кой с каквото може. И в този смисъл, ако се върне малко по-назад, имаше един въпрос, свързан с това как учителят се вижда в обществото като имидж, нали? Тук пак говорим за това, че пак се връщам към нещо, което Несрин спомена за реакцията на нейните близки и приятели, когато са разбрали, че тя иска да стане учител. Например, когато аз разбрах, че искам да бъда учител, имах немалко така негативни реакции около себе си. И реакции по-скоро бяха в посока на това, че ти сега като станеш учител, нали, всъщност един вид живота ти свършва. Тоест, оставаш в една професия, която няма развитие и цял живот ще едно и също нещо. Изобщо не е така. Благодаря на това, че аз съм учител и че работя с хора, с деца, както в класната стая, така и извън класната стая, аз се научих на страшно много неща. Развих, например, страшно много познанията си по английски език. Нищо, че съм учител по математика. Развих страшно много уменията си за работа зад камера, понеже с мои ученици активно, особено тази година, работим по създаване на късометражни филми. Участваме в конкурси. Научих се да пиша сценарий. Научих се да пиша по принцип, защото в момента пиша и така една, да кажем, да го наречем трилогия, една много дълга история. Нали, научих се да работя в екип, който преди не го умеех. Научих се да си планирам. Много-много умения развих аз като личност, само поради факта, че работя, както Несрин каза, с деца, които имат различни интереси. И ако ние се съобразяваме с тези интереси, както в класната стая, така и извън класната стая, ние като личности, като учители, развиваме страшно много умения и страшно много познания за света около себе си. Това е нещо, което също като че ли обществото може би до голяма степен не разбира. И гледа на учителя като на нещо статично, като на присъда, а не като на професия, която ти позволява да се развиваш до края на живота си.
Това ми се струва много важно, което Георги каза. Мисля, че това е един добър финал на нашия разговор. Епизода ни се казваше «Портрет на учителя като млад». Може би малко претенциозно, но това, което чуваме, е, че учителите биха могли наистина да останат завинаги млади, ако приемем по-съвременен подход и по-съвременен поглед към образователната система. Надявам се да има кой да се вслуша в това, което казват Несрин и Георги. Им пожелавам много щастливи часове с техните ученици. И до следващата седмица, когато водещ ще е Иван Димитров с рубриката Commons.
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.goethe.de.